vitne. Far, jeg bare ber om at du skal hjelpe oss til å la det bli kjøtt og blod I livene våre. I Jesu navn. Amen.
Amen. Og vi takker deg, far, for at du her med din ånd, og at du virker gjennom ditt ord. Takk for at du her. Takk for at vi får lov til å leve I og oppleve og gjenkjenne den kjærligheten som du har uttrykt klares gjennom Jesus Kristus, og som du har tømt I våre hjerter med din hellige ånd. Vi takker deg for at du elsker oss med en evig kjærlighet. La ditt ord gripe dypt I vårt indre liv og bli dype røtter og vokse opp og blir rik frukt for oss og for den verden vi satt I. Amen. Yes. Ketil Fagervik heter jeg, hvis du ikke kjenner meg fra før. Og det heter fortsatt det, hvis du kjenner meg fra før. Men spesielt hyggelig hvis du her for første gang. Så kan du gjerne si hei til meg etterpå, hvis du vil det. Det alltid forventninger rundt høytidene, og kanskje høytidene over alle høytidene der det hviler tunge forventninger I kulturen vår jo julehøytida, eller julehøytiden. Jeg vet ikke om du kjenner på det. Har du klart å rømme unna det I liksom, forventningspresset og handlegata? Det kanskje åpent ned I buksaveien I dag, det? Ja, ikke sant? Så skal vi se om vi klarer liksom å slippe forventningene av I de to timene vi her, og så kan du rushe tilbake til bokstaven og dra kortet så det svir I hånda. Så får vi være med på løpet som høytiden har blitt. Nei, men jeg har tenkt å snakke om nettopp det. Hva det vi kalles inn til når vi også feirer Jesu komme. Vi I adventstida, og jeg en av de gamle grinebiterne som snart 50, og som fortsatt driver med voksenopplæring. Når du sier god jul I begynnelsen av desember, så sier jeg det advent. Og noen, en stakkars utskremt I fjor prøvde å kjøpe inn lys til lysestaken og ikke kjøpte lilla lys, så ble personen sendt ut igjen for å finne lilla lys. Det gikk bra, gjorde du ikke det, Emilie? Ja. Advent... handler jo om å vente på ham som kommer, som Robert så åpnet med her også. Både han som kom som lite barn, men også han som kommer som konge tilbake. Og jeg har tenkt å åpne med en av lignelsene om himmelriket. Vi har fokusert på Jesus sin fortelling om hva det vil si å komme inn I Guds rike de siste månedene. Hva det vil si å få del I det som jeg vil si, som var så fint sagt ord på her. Husker ikke navnet ditt, men du har veldig flott skjegg. Tom Ivar. Ja. Få del I det ultimate gode som leves ut gjennom Guds rike. Guds rike handler jo om at du har kommet inn I en realitet der du har fått del I det ultimate gode, den her kjærligheten som man ikke kan komme utenom hvis man vil virkelig leve det gode, ultimate gode livet. Og en av de andre lignelsene som faktisk handler om å vente på kongen, det forteller Jesus I Matteus 25, og der står det sånn. Da kan himmelriket sammenlignes med 10 brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var uforstandige, og 5 var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. Men ved midnatt lød et rop, «Brudgommen kommer! Gå og møt ham!» Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.» «Nei», svarte de kloke, «det blir ikke nok til både oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt gikk sammen med ham inn i bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa, «Herre, herre, lukk opp for oss!» Men han svarte, «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Du tenkte, «Oi, nå skal vi kose oss med adventsgudstjeneste.» Er ikke det interessant hvordan så mange av Jesu fortellinger og undervisning er utfordrende og treffer oss på et eller annet sted, veldig utfordrende. Så jeg har lyst til å forkynne i dag om å spørre noen spørsmål. Hva gjør vi mens vi venter? Hvordan bruker vi ventetiden? Barn i alle aldre har adventskalendere. Ikke julekalendere, sant? Adventskalendere. De er ment for å liksom hjelpe deg å holde håpet oppe. Så derfor får du en bitteliten sjokoladebit hver morgen. Noen har tatt den helt ut og har jul hver eneste dag. Jeg skal ikke si mer om det. Hva sa du, Eivind? Ja, du skjønner, ja. Men adventskalenderen er jo ment å ta oss steg for steg mot julaften. Og vi pynter til jul, jeg håper vi er med på det. Vi pynter til jul. Og vi pynter jo som om jula allerede var her. Vi bruker ventetiden til å forberede oss på julefeiringen. Eller vi burde i hvert fall. Jeg husker selv, jeg er en av de som har noen veldig dårlige minner av at jeg ventet til julaften med å kjøpe noen julegaver. Og det lille som er åpent, eller var åpent, når jeg var yngre, det var liksom bensinstasjoner og sånt. Og det ble noen flaue julegaver. Så det gjelder å bruke ventetida, forberedelsestida, riktig. Det er jo egentlig det Jesus peker på her. Og så er det så interessant at hvor mange fortellingen til Jesus handler om en invitasjon til et gjestebud, til et godt liv, til en bryllupsfest, til noe som er verdt å vente på og se frem til og forberede seg til. Og advent betyr jo ankomsten til en viktig person eller en viktig sak. Og i betydningen Herrens ankomst brukes det. Om at kongen kommer. Og som Guds barn så får vi lov til å leve liv med en lengsel, en forventning om at kongen kommer. Så Jesus løfter egentlig frem at vi er kalt inn i et adventsliv. Der vi får lov til å leve i en sånn situasjon der han har kommet, men han kommer også. Han har gjort og fullbyrdet verket, men han kommer for å utbrede fullt og helt over hele skaperverket en dag. Og den lengselen kaller han oss til å leve i og med. Jeg husker i noen av mine sentimentale ungdomsår, melankolien er jeg ikke ukjent med, men jeg husker noen ganger når jeg syntes det var vanskelig å være ungdom, så husker jeg at himmellengselen var veldig levende i meg. Og jeg syntes det er veldig bra da. Jeg husker jeg hørte på noe musikk som bare vekte en sånn der håp og lengsel og en visshet om at uansett hvordan det her går. Du vet, når du er tenåring, da går ikke alt bra, i ditt eget sinn i hvert fall. Så husker jeg at det ga meg sånn utrolig utrolig håp og en lengsel etter at en dag kommer faktisk alt til å bli satt i rette stand. Og vi får være med på det. Og spørsmålet i dag jo, har vi som hans brudgom, som kirka mist, her i Vesten kanskje mest, mistet lengselen etter hans komme? Har vi så mye å fylle på med at vi faktisk ikke skjønner eller forstår eller er i kontakt med akkurat den der lengselen, det å kjenne og sukke og rope og juble og gråte etter Jesus, må du komme. Men jeg tror at Jesus her i den fortellingen om himmelriket kaller oss inn til å leve adventsliv, der vi lever i en stadig forventning av at han kommer. Og det går sikkert i bølgedaler i livet vårt. Når det er mørkt i livet, så kan det hende at vi er veldig bevisste, mens det går på toppen, så kan det hende at vi glemmer det litt. Vi er jo som alle, som folk flest, at det er enklest å være supporter i medgangstider. Det gjorde vondt i går, og bare et liten parentes. Det gjorde veldig vondt i går. Cupfinalen. Det var ikke bra. Men vi er kalt til å holde håpet oppe. Holde motet oppe. Var det? Oi, kjære tid. Nå må jeg besinne. Nei. Ikke nordlending nå. Ikke nordlending nå. Vi er kalt inn til å leve adventsliv der livene våre dekoreres som om alt peker på at en dag så kommer kongen. Der vi får lov til å tenne lys, og vi får lov til å pynte livene våre, og dekorere livene våre, hvis du forstår bildet, som hele tiden peker på at vi lever i en konstant forventning om at han har kommet, men han kommer også. Alt er ikke som det burde være, men vi vet at det kommer til å være det. Og denne lengselen har levd i Guds folk gjennom Israels folk. Du leser profetene, du leser hele det gamle testamentet, og du leser det nye testamentet. Du ser at lengselen etter Herrens komme har vært det som har liksom profetene har pekt frem mot. Og så kom han, og så begynte profetene igjen å peke fremover. Og si at det kommer mer. Han kommer tilbake, og det kommer til å fullbyrdes. Og på mange måter så er du og jeg kalt til å leve liv der vi er velkomstkoret. Vi er gjøglerne som slår salto foran kongen som kommer togene inn. Vi er de som står med trompetene og blåser ut profetisk. Nå kommer kongen. Vi er de som skal være med og rydde vei for kongen gjennom liv som der det brenner, og der lyset skinner, og der det er olje nok til å holde hele veien inn. Jeg har prøvd å, mange ganger så har jeg sammenlignet det med hva som skjer når kongeskipet i Norge drar rundt på visitas i Norge. Det tror jeg kanskje for meg er det mest lokale, sterke bildet på hva egentlig som er å leve et adventsliv. Det er når kongen kommer rundt med kongeskip, kongen og dronninga, kommer for å besøke et lokalt sted. Det som skjer da, og jeg tror det skjer spontant, fordi vi vet at kongen kommer, det er alle som har noe som kan flyte. De pynter de med norske flagg, og så drar de ut for å ønske kongeskipet velkommen inn. Det er en konge som er ønsket, og et folk som er stolt av å ønske kongen velkommen inn. Og sånn er adventslivet, sånn er livet som, for de som venter på kongen. De pynter livet sitt for å peke på at nå kommer kongen snart. Du kan ikke la være å lure på hvorfor har du tent lys i vinduet ditt? Hvorfor brenner det en flamme i øynene dine? Jo, fordi vi har en konge. Ja, verden i ruiner, men han stadig i ferd med å gjenopprette alle ting. Og en dag så kommer han for at alt skal bli gjenopprettet fullt og helt. I lignelsen som Jesus forteller her, så det ikke så vanskelig å tenke seg at den hellige ånd kilden til flammen i lampa. Det å ha et indre liv som fullt og flyter over av Guds liv. Det ikke nok å bare ha lampa og liksom ha liksom alt på plass, være rettroende nok, eller liksom leve i tradisjonen, eller liksom ha liksom, ja, men vi har jo lampa her. Men Jesus kaller oss inn og inviterer oss inn i et liv der det nok av den hellige ånd som får lov til å flyte frem og sørge for at vi lever faktisk profetiske liv. Det mange i Norge som, når Norge på en måte sekulariseres, så hører man stadig vekk stemme om at ja, vi må ta høytidene tilbake. Og her i Oslo, i kirkene, så det så mange som tilflyttere. Så veldig ofte så har man ikke høytidsgudstjenester i alle kirken, i hvert fall ikke i frikirken. Så ofte så drar jo folk til fjells, eller de drar hjem til Helgeland, eller til Sørlandet, eller hvor man drar for å være med familie. Og det er jo, vil jo jeg si, en god prioritering ofte. At man drar hjem for å være familie for å feire høytiden. Men så hører vi stadig vekk, og vi snakker av og til om det her også, skal vi prøve å ta høytiden tilbake igjen. Og da tenker man jo at man skal ha påskegudstjeneste, man skal ha julaftengudstjeneste, eller det er vel egentlig første juledag som høytidsgudstjenesten, har noen fortalt meg. Og så tenker man, hvordan skal vi gjøre det? Og så, folk drar jo bort, folk jo overalt og alt sånt der. Men jeg har lyst til, og det har du kanskje forstått allerede, at jeg har lyst til å peke på noe annet. La oss heller ta advent tilbake. For veldig ofte så tenker vi at ja, men vi må ha det som gir mest symbol. Men hva med ditt og mitt liv? For det er virkelig der vi må ta tilbake det som virkelig få lov til å bringe oljen tilbake i vårt liv. Ikke det vi kan sette på kalenderen eller i annonsene i avisa. Så spørsmålet er heller, som jeg tror man kan lede ut ifra den teksten her. Hvordan er du til å vente når alt har dratt ut og blitt mørkt? Er du god til å vente? Er jeg god til å vente? Vente med håp, selv når alt har dratt ut. Er du og jeg god til å lide når verden går imot meg? Jeg kan fint møte opp på en høytidsgudstjeneste og synge Hosianna og synge liksom påskemorgen. Men hva med mandag morgen når alt går imot meg? Leve lengselen, leve håpet. Når alt er mørkt rundt meg? Er du god til å elske når ikke du selv blir vist kjærlighet? Er du god til å elske fiendene dine? Jeg tenker veldig langt bak i tida, bare noen uker, for mitt egen del, der det var åpenbart at jeg ikke var så flink til å elske mine fiender. Og som alt i Jesu undervisning om Guds rike, så tror jeg det er en invitasjon til å komme inn i et liv som ikke bare handler om toppen på høytidene, men som handler om at vi får lov til å leve i en kontakt med et rike, og med en kjærlighet, og med ånden som gjør at åndens verk I oss gjør oss mer og mer lik Jesus. Og hvis det noe som kjennetegner Jesus, så det at han var tålmodig I møte med at ting dro ut. At han lei uten å hate tilbake. Han var god til å lide uten å synde. Han hadde håp når alt var mørkt rundt seg. Og han, ikke minst, viste kjærlighet når hele verden snudde seg I mørket mot han. Og jeg tror at det denne oljen det snakk om. Jeg tror at det en olje som snakk om, som vi skal få lov til å fylle på, som gjør at vi ikke bare bruser over på høytidsdag, men som gjør at det lever når det I oss, når det har begynt å bli mørkt, og det tar lengre tid enn vi har trodd. Når det vanskeligere enn vi har trodd. Når folk ikke så kjærlige som vi hadde tenkt. Og jeg tror at det en invitasjon til et liv, som et liv der vi konstant får lov til å kjøpe den her oljen som vi trenger til å leve sånne liv. En kjøpshandel som helt utrolig fordi at han har tatt kostnaden på det. Og vi får lov til å ta imot. Og grunnen til at jeg tror det at når Jesus underviste, så var han så utrolig tydelig på hva hans prosjekt handlet om. I Matteus 11, 28-30 så sier han som det her. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk godt og min byrde lett. Det her egentlig Jesu invitasjon til det ultimate gode liv. Det å komme inn og få lov til å leve på en levemåte som Jesus levde på, som gjorde at han kunne lide uten å synde eller hate tilbake. Som levde på en måte som gjorde at han kunne stå tydelig og sikker I sin identitet som sønn av den høyeste Gud. Som levde på en måte som gjorde at han ikke hesblesende liksom raste gjennom livet og aldri fikk mulighet til å virkelig glede seg og feire livet. Hvis du ser på Jesu liv, så må det jo være der invitasjonen er til. I bergprekenen så han også veldig tydelig. Etter bergprekenen, så både før og etter, så sier han det jeg har undervist her. Hvis du gjør det, ikke bare hører på det, men hvis du faktisk begynner å leve det her, så vil du komme inn I det gode livet. Så vil livet ditt stå støtt. Så vil oljen være der når mørket har kommet, og du ikke helt ser veien foran deg. Ofte når jeg har lest det her, så har jeg tenkt at invitasjon til å bære et åk, hvordan kan det være godt? Og så det jo noen kulturelle ting her som man må forstå. Jesus snakker jo om at han som mester inviterer en lærling inn til å gå under hans åk. Og på den tiden har jeg lest meg til, så var åk ensbetydende med levemåte, livsstil. Du blir invitert inn I å leve samme type liv som din mester. Se på meg og lær av meg. Kom og lev det livet som jeg lever, så vil du oppleve at også de fruktene som jeg har vil komme I ditt liv. Og mange har kanskje tenkt når man har sett det her, eller lest det her, tenkt at det høres komplisert ut. Det for de ekstra kristne. Det for de profesjonelle. De som bare anlagt sånn av personlighet. De sånn som Robert, som alltid glad. Men Jesus så tydelig på at det her faktisk en god og det en lett vei. Det ikke et tungt åk. Det ikke en tung livsstil. Når vi leste teksten til å begynne med, så tenker du kanskje, oi, det her blir en tung preken. Og det en konfronterende preken kanskje for noen av oss. Og for meg selv. Men det Jesus inviterer oss inn i er faktisk, som vi hørte om vitnesbyrdet her, inn i å få stadig mer del i det ultimate, gode kjærlighetslivet. Del for del for del, eller steg for steg for steg. Og ofte så leser vi denne her teksten, det jo en veldig kjent tekst, kom til meg alle dere som har tunge byrder. Åh, oh, yes, det har jeg lyst til. Og så kommer det åke, og så tenker man, åk. Mens man kanskje ikke har lest versene som det står i konteksten til. For det er så utrolig tydelig at det her er for de aller, aller, aller enkleste av oss. Og da tenker jeg, selv jeg får være med. Selv en nordlending får lov til å være med på det her. Og der står det sånn, Matteus 11, 25-27, de versene før. På den tiden tok Jesus til ordet og sa, «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen unntatt Faderen, og ingen kjenner Faderen unntatt Sønnen, og den som Sønnen vil åpenbare det for.» Og så kommer de versene om å komme til ham. Han inviterer oss til å komme inn i en stadig ny åpenbaring av hvem Faderen er, og hvem vi er som hans barn, og hvilket liv som er i guddommen som vi får del i ved å komme inn i livet og leve sånn som Jesus levde, og som han inviterer oss med inn i. Og så er det åpenbart for de umyndige små. Jeg synes det er helt fantastisk. Det handler ikke om et komplisert liv. Det handler faktisk om det motsatte. Og kanskje derfor er det vanskelig for oss. Det handler faktisk om å forenkle livet sitt. Og få rettet blikket sitt riktig. Og høre på Jesus som investeringskonsulenten som vi har snakket om tidligere, som sier at hvis du virkelig vil ha avkastning i livet ditt, så må du ikke spre alt overalt, sånn som man egentlig skal. Her i Guds rike så fungerer det motsatt. Du må samle alle investeringene dine ett sted. Og det er i mitt liv. Det er i Jesu liv. For da vil det gode livet låses opp og forløses i deg, Guds rike livet. Det er motkulturelt, for det er Guds rike som et opp-ned rike. Jeg vet ikke hva du tenker han inviterer til. Har du gjort deg noen tanker? Hva han inviterer til? Jeg tror at han inviterer til å starte å leve i noen av rytmene som Jesus levde i. Og som kristne i alle generasjoner etter han har begynt å leve i. Og det er ikke så vanskelig som man kanskje tror. Det er ikke nødvendigvis et kurs du må kjøpe på nett fra over dammen. Men det er ganske enkelt. Det er ting vi vet fra før. Og som vi kan få lov til å kanskje ta opp igjen for noen av oss. Og jeg tror, for det første så tror jeg at noen av de tingene som jeg opplever Gud har kalt meg inn i, og driver å kalle meg inn i, som jeg driver og haltende liksom prøver å lene meg inn i, det er det å få smaken på det her enkle Jesus-livet igjen. En av de første tingene som jeg og Helene bestemte oss for å begynne å eksperimentere med i vårt liv, det var å feire sabbat. Jeg har vokst opp og tenkt over mange år at det høres lovisk ut. Det som man gjør hvis man liksom har tvangstrøy og tenker at jeg tenker alle dager kan være sabbat. Vi fri. Og så har jeg prøvd å gjøre alle dager til sabbat, og så har jeg ikke fått det til å funke. Så da tenkte jeg, hva med å velge en? Det mye enklere. Og det som skjer med meg når jeg faktisk sier, ok, Jesus, i hvert fall de her 24 timene prøver jeg mer og mer å sette av til å stoppe opp. For det er jo det sabbat betyr. Det betyr jo stopp. Og veldig tydelig på at sabbaten er for mennesket, ikke for å please Gud. Men det er faktisk en dør inn til å si, her skal jeg faktisk ikke være med på rotterese i 24 timer. Her skal tankene mine, her skal mer og mer, i hvert fall telefonen, liksom litt få pause. Den sliter veldig med at den blir for mye brukt. Og jeg sliter litt med at jeg bruker den litt for mye. Og faktisk få lov til å åpne seg og si at det gode livet skal vi få lov til å konsentrere oss om de her 24 timene. Og forrige gang jeg forkynte her, så snakket jeg om invitasjon til gjestebudet. Da sa jeg at vi, en av de tingene som vi ønsker at huskirkeledere her skal leve i, det er hvile, fest og glede. Jeg synes det høres veldig bra ut der. Så har du lyst til å bli huskirkeleder, kom, så skal du få lov til å leve et liv i hvile, fest og glede. Og et par andre ting som vi kommer tilbake til. Men det er noe med det her, å se på Jesu liv, og se hvordan han levde et fritt liv, og feiret, og han trakk seg tilbake og hvilte når han trengte det. Han fikk lov til å leve et overskuddsliv. Og det er jo det vi inviteres inn til. Men vi tror jeg bare skyter oss selv i foten og gjør oss en bjørnetjeneste. Du kan bruke alle de her ordtakene om. Hvis vi ikke også skjønner at da må man faktisk begrense noen ting i livet som gjør at de ikke får stjele hvilen fra oss. Får stjele gleden fra oss. Får stjele fellesskapet fra oss. Jeg ble oppmuntret i dag, for Robert han refererte til en stressforsker i bønnemøtet her, eller etter bønnemøtet før gudstjenesten. Og Robert han deler jo gladelig alt som har med glede å gjøre. Og det er superbra. Det er oppmuntrende. Men han sa han hadde lest i Aftenposten i dag om at det var en stressforsker som hadde sagt at en av de viktigste tingene for å fighte stress er glede. Og det tror jeg virkelig på, at vi skal få lov til å inviteres inn i og sette noen grenser for det som stjeler gleden ifra oss. Og få lov til å glede oss i Gud, og glede oss i Kristus, og glede oss i hverandre, og glede oss i fellesskap med hverandre. Men da trenger vi noen gang faktisk å si stopp. Det er mange ganger jeg ser Jesus gjennom sitt liv, der han sier at nei, jeg skal faktisk ikke følge dine forventninger, fordi jeg skal noe annet. Og det er faktisk noe som Jesus inviterer oss inn i. Når jeg ser frem mot jul, så er det en av de tingene som jeg opplever at Gud vil pirke i meg på. Pirke i meg med er, men Ketil, har du tenkt å faste den tiden her? Og så tenkte jeg, det høres veldig motkulturelt ut. Faste nå, med alle partier og fester og pepperkake, og det er nesten som at vi skal lage en illustrasjon over adventstiden, så hadde det vært et menneske med en trakt inn i munnen, liksom, hvor alt, både gaver og mat og pepper, bare sånn at man kommer frem til selve julefesten, så er det bare sånn, skal jeg enda mer mat, liksom? Derfor har jeg skrevet en titel her på det neste punktet med at fasten kommer før festen. Du tenker, du er snart 50, hvit mann, det merker vi, grinebiter. Nei, fordi Jesus sier veldig tydelig, det kommer en tid der mine lærlinger, eller mitt folk, skal faste fordi at brudgommen ikke her. Og det faktisk en invitasjon at du og jeg får lov til å komme inn, selv når verden rundt oss bare pøser på med alle mulige selvmedisinering, og sier at men det finnes en vei der du kan få lov til å gå dypere i ånden. Der du kan få lov til å finne oljen. Selv i en tid der alt har blitt likegyldig, og derfor blir hver eneste dag frem mot jul nesten likegyldig. Og jeg tror at du og jeg må lytte til den invitasjonen. Jesus var utrolig tydelig. Bønn og faste tror jeg faktisk må være et liv vi lever i, hvis vi skal få lov til å oppleve å leve i himmelens rike og den realiteten som vi er kalt inn i her på jorda også. Jesus er utrolig tydelig. Han sier at min mat er å gjøre Faderens vilje. Den gode, ultimate vilje. Sant? Faderens vilje. Min mat er å gjøre hans vilje, ikke alle mulige andres vilje. Jeg kan sikkert, hvis jeg hadde summert opp gjennom en uke, så kunne jeg sikkert hatt en enormt lang liste over andres vilje som fikk meg til å leve et liv som jeg kanskje ikke ville valgt helt selv. Min mat er å gjøre Faderens vilje, han som har sendt meg. Og vi er sendt av Kristus slik Faderen har sendt ham. Slik har han sendt oss. Kjenner du Kristi vilje? Kjenner du Faderens vilje for den tida her, for ditt liv? Og hvis du tenker, ja, jeg vet ikke helt, hvordan har du tenkt til å bli kjent med hans vilje? Og det er en invitasjon som jeg tror at Jesus er tydelig på. Kom til meg og gå i min livsstil, så vil du bli kjent med Guds gode vilje for ditt liv. Og da tror jeg ikke du kommer utenom bønn og faste. For det er der vi får lov til å gjøre oss tilgjengelige for Gud og si nei og stopp til så mange ting som prøver å få oss på sin vei, mens Jesus har kalt oss inn på sin vei. Vi lever jo et liv som vitner på at Kristus har stått opp. Og kampen for vårt indre liv er jo en kamp om at det ikke er magen eller mine lengsler eller alle typer ting som vekkes i meg som skal få lov til å få viljen sin, men at det er Gud som skal få viljen sin. Ikke fordi at han er liksom en herskesyk type oppi der, men fordi, igjen tilbake til, at det ultimate gode er det som han vil, og som flyter ut fra hele hans vesen. Og vil du og jeg ha del i det, så må vi være villige til å faktisk legge bort noen ting som hele tiden døver sansene våre, og si at, men Gud, den tiden her, jeg er veldig interessert i at du åpenbarer din vilje. Jeg har perioder i livet der jeg ikke faster mye og sånn, og det er jo ikke lovisk. Det er jo ikke sånn at, oi, nå må man faste og sånn, men mer og mer så opplever jeg, sånn som før den adventstiden her, så opplever jeg plutselig at det begynner å murre på innsiden her. Og der jeg bare skjønner at Gud sier, jeg tror kanskje du skal faste litt. Fordi at, eller så blir du bare tatt med i hele liksom smørja. Og hør meg riktig, det er så mye bra, det er så mye. Jeg kommer til å lene meg inn i alle tradisjonene og feire jul og tenne lys og ha på, kanskje ikke julelue, men julegenser. Og, sant? Men det er et eller annet med at det er noe som er dypere, som vi vil ha tak i, som gjør at vi får lov til å leve et liv der oljen er på lampa, og det lyser og det brenner, selv om det er mørkt, og det tar lengre tid enn man har trodd. Paulus sier i 1. Korinterbrevet 15, så har han en fantastisk kapittel om oppstandelsen fra de døde, om at Jesus har stått opp. Og der står han, så sier han jo det her ordet at hvis ikke Jesus har stått opp, så er jo vår tro den tåpeligste av alle. Sant? Hvis vi virkelig går rundt her og liksom bare lever sånn som vi lever, hvis ikke Jesus har stått opp, så er det jo bare tull. Da kan vi jo like så godt bare liksom spise og drikke, for i morgen så dør vi, liksom hans logikk. Og så ser jeg rundt meg at vi spiser og drikker som om vi, i morgen så dør vi liksom, hver eneste dag. Men jeg har lyst til å ta det heller som en invitasjon. For her sier han, hvis de døde ikke står opp, så la oss spise og drikke, for i morgen dør vi. La dere ikke føre vill, dårlig selskap ødelegger gode vaner. Det betyr egentlig at hvis vi bare går med kulturen, så vil kulturen disippelgjøre oss akkurat den veien som kulturen fører oss. Vokt opp av rusen for alvor og synd ikke. Og noen av dere kjenner ikke Gud. Det er en skam for dere at jeg må si det. Hvis Jesus har stått opp, så finnes det en olje og en dybde i livet som du og jeg kan få lov til å hele tiden søke og komme inn til for å kjenne hans vilje, for å kjenne Gud i enhver situasjon. Og det inviterer han oss inn til. Dette er jo en lignelse om himmelriket, om Guds rike. Og Guds rike er jo sånn at det er en konge, og det er Jesus som er konge. Og det er hans vilje som skjer der Guds rike regjerer. Jeg tror det var Edin Løva som sa det, at å forene seg med Jesu interesser her i denne verden, og leve i Guds rike, og forene seg med Jesu interesser her i denne verden. Og bønn og faste, forene oss med Jesu interesser her i denne verden. Vi får kjenne hans vilje. Og så har jeg lyst til å peke på noe annet mot slutten her. Og det er at det er faktisk noe som er enda bedre enn å kjenne Gud. Og det ble minnet på en bønnesamling vi hadde nå i uka med noen andre pastorer. Der var jeg Lars Tore fra en annen pastor her i byen fra Jesus Church som bare pekte på det. Jeg har ikke spurt han om han kan si det, men det tror jeg jeg kan si. Så pekte han på det å bli det som er bedre enn å kjenne Gud. Det å være kjent av Gud. Og det ble jo en sånn utrolig fin greie. Det har gått og tenkt på oss og smattet på gjennom uka. Jeg vet ikke. Ingenting er jo så kjekt som hvis du har et jubileum eller noe sånt, og så er det en kompis eller en familiemedlem som reiser seg og plinger i glasset og sier at nå har jeg lyst til å si noe om Ketil. Og så skjønner du bare gjennom den talen som blir holdt at du kjenner meg virkelig. Og det er noe av det som varmer mest hvis noen faktisk har skjønt hvem jeg er. Og verdsetter det og setter pris på det. Det å faktisk være kjent av gode venner eller gode folk, det er utrolig bra. Det overgår jo nesten å kjenne andre, sant? Og så er det utrolig skuffende når det motsatte skjer. Nå skal jeg holde en tale om deg, Ketil, og så du kjenner meg ikke så godt, men det var et godt forsøk. Så jeg har lyst til å utfordre deg, for jeg blir utfordret på deg selv også. Hvor er stedet der Gud får lov til å bli kjent med deg? Hvor er stedet der Gud virkelig får lov til å bli kjent med deg? Der du vet at her er stedet der min sårbarhet åpnes for Gud, der mine sukk, der mine lengsler, mine klagerop, der mine gleder, den er det jeg kjemper med, bare får lov til å bli åpenbart for Gud. Har du et sånt sted? Har du et sånt sted som du vet at her får Gud tilgang på hele deg, på hvem du er på innsida. For jeg tror at det er en annen ting som Jesus kaller oss inn i. Det er faktisk å finne det stedet der vi kan trekke oss tilbake i stillhet. Det som Jesus i sin undervisning kaller lønnkamera, eller det bortgjemte kamera, det hemmelige kamera, det hemmelige livet. Har du et hemmelig liv med Gud som gjør at Jesus blir kjent med deg, som gjør at Gud blir virkelig kjent med ditt liv. Det som er mest kamp rundt i mitt liv, det er akkurat den biten her. Det å finne det stedet. Det å klare å faktisk trekke meg tilbake i stillhet og la alle fuglene, holdt på å si, alle kvittere fare og liksom roe ned og si, Gud, her jeg, og du, nå kan vi være kjent med hverandre, nå kan vi ha fellesskap. Jeg tror at hvis vi et folk som virkelig finner tilbake til den enkle forståelsen av hva lønnkammeret for noe, det å trekke seg tilbake og være med Gud og sitte i hans nærvær, der han får lov til å spørre meg spørsmål. Ketil, hva driver du med for tida? Hva opptar deg for tida? Der jeg får lov til å ha kommunikasjon med ham. Og der han får lov til å virkelig bli kjent med meg. Jon Fosse jo mye i media for tida. Jeg kan skryte av å ha lest en kvart bok av han. Det var ikke så mange punktum der. Men det var egentlig utrolig fint. Så jeg planer om å fullføre. Jeg må bare finne rom for det. Finne ro for det. Utrolig. Men jeg hørte intervju med han på radioen her i går, eller foregårs. Så han snakker om det. Å være menneske er jo egentlig å være alene. Det er jo derfor vi har venner. Det er derfor vi har ekteskap. Derfor vi trenger andre, fordi at vi er jo alene i oss selv. Vi har et indre aleneliv, da. Og det er jo bare Gud som ikke trenger noen andre. Du og jeg, vi er jo avhengige av andre rundt oss, fordi at vi er alene i oss selv. Men jeg tror at Gud kaller oss inn og får lov, der vi får lov til å ikke hele tiden måtte søke så bekreftelse fra alle mulige andre steder, men der vi får lov til å ha vår grunnbekreftelse hos Gud. Så det er jo godt med fellesskap med alle andre. Du inviteres inn i audiens hos kongenes konge. Tenk at du og jeg får lov til å komme inn og ha audiens hos Gud, der vi blir kjent med han, og han blir kjent med oss. Jeg tror jeg vil åpne opp for det her livet der oljen virkelig får være på lampa. Der vi får lov til å stadig vekk bli forvandlet til mer og mer å være noen som ligner på Jesus. For han levde sånn. Det står at han stadig vekk trakk seg tilbake til øde sted for å be. For å være med Faderen. For å være sammen med sin Gud. Og et sånt liv inviterer Jesus oss inn i til å begynne å gå steg for steg. Små steg i første omgang. For å få lov til å komme inn i et liv der vi virkelig blir kjent av Gud. For det er jo det her i lignelsen også brudgommen gir respons på. Men jeg kjente det jo egentlig ikke. Og la oss få virkelig, og jeg tror vi kan bestemme oss, jeg tror vi kan sette en kurs i vårt liv og si at vi vil være et folk som faktisk noen gang må være motkulturelle. Og vil sette helt andre rammer og faktisk bygge en rytme og et liv der vi gir oss til Jesu liv og Jesu livsstil. Fordi at da blir vi forvandlet. Og da blir vi kjent med Guds gode vilje, men så enda større enn det, så kommer Gud til å bli kjent med oss. Og han kan vitne om oss. Ja, men Ketil, han kjenner jo. For vi lever jo sammen. Eller Peter, eller Ingrid, eller hvem måtte være her. Så ta det som en invitasjon om at det her handler om at Jesus inviterer oss inn til et liv der vi får lov til å gi ånden rom i vårt indre liv til å skape sin realitet i våre liv. Amen.